Geplejär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de 4 Türkmen raýatynyň jesetleriniň dondurjynyň içinde tapylmagy bilen bagly täze maglumatlar peýda boldy. Olary öldürmekde aýplanýan Sapar Murat Halyýew jenayetleri amala aşyrmagyna gawanjanlygyň sebäp bolandygyny, olary 13-nji iýunda öldürendigini boýun aldy. Halyýewe kömek etmekde aýplanyp, Türk polisiýasy tarapyndan saklanan başga da 3 adam kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada Türk mediýasy Türkiýanyň häkimetlerine salgylanyp habar berýär. Ýatlasa Gulkamar Hanymowa Onun qyzlary Leyla we Laçın geldi yazywanyň şeýle-de qyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölüklere bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir şäheriniň Bayraklı etrawynyň Adalet mahallesinde yerleşýän 2 gatly bir jaýdaky dondurjynyň içinde tapyldy. Türk polisiýasy wakadan bir gün soň, ýagny 19-njy iýunda türkmenistanlary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Sapar Murat Halyýewi tutsak etdi. Oňa kömek etmekde aýplanyp başga-da 3 adam, bir owgan, bir türk men we bir türk raýatlar hem saklandy. Kadiýet diňlenşiginden soň Halyýew tutsak edildi we oňa kömek etmekde aýplanýanlar kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Halyýewiň polisiýa beren beýannamasynda söýgülüsi Gulkamar Hanymowanyň özüne ikilik edýändiginden şüphelenendigini we şonuň üçin maşgalanyň ähli agdalaryny ýok edendigini boýun alandygy öwrenildi. Şeýle-de ol 13-nji iýunda ilki Ruslan Kerimowy, soňra bolsa dürli wagtlarda öýe gelen beýleki pidalary ýeke-ýeke öldürendigini sonra cesetleri bölüklere bölüp dondurca ve soğuduca koyandığını aydıptır deyip Milliyet Neşri polisiyadaki çeşmelerine salgılanıp 21-nji iyunda aytdı. Türk mediasına göre Halyýew polisiýa beren beýannamasında merhumların mobil telefonlarını satıp dondurca satın alındığını hem boyun aldı. Şeýle de ol daşary ýurda kaçıp gitmeyi planlaştırandığını ve pul üýşürmek üçin çeşme şäherinde guruluşukda işlemegini dowam ettirendigini hem aytdı. Ökünmeýärin beýleki gyzyny da öldürjekdim deyip Türk Bugatı 4 Türkmenistanlıyını öldürmekte ayplanyan Halyýewiň polisiýa aýdan sözlerini titirledi. Azatlyk radiosynyň waka boýunça Türkmenistanyň Ankara'daky elçixanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Türkmen wekilxanasynyň resmi web saytynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 21-nji iýunda eden dowamly synanyşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Azatlygyň Türkiýedäki çeşmeleriniň ençemesi bu wakanyň diňe türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasında hem sarsgyn dörü döndüğüne giyara. Olar bu vaka barada adamların hem ikçek söhbetdeşliklerde hem de sosyal ulgamlardaki yazgılarda gurrun ediyendigini de bellediler. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı aktivist Dursultan Taganova Azatlyk Radyosu'nun gırgız kulluğuna beren maglumatında ençeme yıllap vatanına dolanıp bilmeyen Türkmenistanlı migrantların kebirinin psihki yağdayının yaramazlığını aytdı.
Psikoloji kişike kalan Türkmen rayetleri hatta vatanında da lukmançılık kömögüne yüz tutmayarlar. Daşarı yurtlarda ýaşaýan migrantlar üçin bu ýetse kyn. İzmirdäki wakanyň gawanjanlyk sebäpli bolanlygyny eşitdim. 15 ýyllap watanyna sýahat etmän bu ýerde işläp ýören türkmenler bar.
Dip Taganova bellede. Türkiýede türkmenistanly zenanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we sırkowlara ýede edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan awtoýolgalarda, guruluşlarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr ýöne gadançlary az işler hasaplanylýar. İki yurdun arasında 15 yıl devam eden 30 günlük vizasız siyahat düzgünü dövründe Türkiye Türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň birine öwrüldi. Türkiye geçen yıl aşawadyň haýyşy esasında türkmenistanlylar üçin vizasız siyahat düzgününü ýatyrdy. Muwagaramyzdan Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında Türkiye henizem türkmen raýatlar üçin özüne çekici uğur bolmagynda galýar. Türk migrasiýa idarasynyň 15-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä häzirki wagtda 213 miň golay türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdügini aýdýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan türkmen we türk aktivistleri türkmenleriň başyna düşen krizisiň bozgunlaryň we migrantlaryň başdan geçirýän gumanitar krizislerinden iň pajygaly biridigini aýdýarlar. Bu arada adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri 20-nji iýunda bütün dünýä bozgunlar gününde Istanbulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdylar. Döwlete degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri türkmenistanly bozgunlaryň meselelerini çözmäge ýaňy çagyrýarlar. Türkmenistanyň halkynyň başdan geçirýän krizisi bozgunlaryň we migrantlaryň iň dramatik gumanitar krizislerinin biridir diýip, birnäçe türk we türkmen guramatynyň birlikdäki beýanatynda aýdylýar. Bu guramalaryň hatarına aklawçylary, jurnalistleri, neşriýatçylary hem telekeçileri birleşdirýän mazlum der, adam hukuklary bolýunça özgür der, halkara bozgun hukuklary bileleşigi, hak hukuk daýançatly adam hukuklaryny goraýjy bileleşik we türkmen Helsinki fondy gerýär. Özgür der atly pikir adatlygy we bilim hukugy assotsiýasiýasynyň başlygy Redwan Kaýa Medpowat konferensiýasynda eden çykyşynda bütün dünýä bozgunlar gününiň döredilmeginiň maksady bilen bagly meseleleriň ähmiýetiniň hasym artanlygyny bellädi.
Doğrusu doğdukları yerde yaşayamayan çaresiz mazlum insanların.
Bu sene doğulun yerinde yasap bilmeyen iciz ve izilen adımları düşünmek ve olorun aladılarını bildirme için dörödüldü. Muzer uğurluk hasta itilesti.
Dip kaya itti. Adam hukuklaryny goraýjy türk aktivisti Türkmenistanyň raýatlarynyň meseleleriniň öz ýurdunda da dünýäde de has köp ünsi talap edýänligini bellädi. Soňky ýyllarda bu meselede käbir tagalalar etdik, emma meseleler dowam edýär diýip kaýa aýtdy. Türkmenler Türkiýedäki daşary ýurtlaryň arasynda san taýdan 3-nji orunda durýar. Resmi maglumatlara görä ýurtda 213 000 töweregi türkmen raýaty kanuny esasynda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä hakyky sanlar birnäçesi ýokary bolup biler. Türkmenlerin köpüsü Türkiye'de bir kanun galyar. Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin esasi problemaları bu yurtta bulmağını kanunlaştırmaktaki kıyınçlıklar bilen bağlanışıklı. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'de bolyan vaktinde Türkmen ilçi hanatından köplenç zerur dokumentler alıp bilmeyerler. Türkmenistan'a siyahat etme için epesli çıktacı gerek olyar. Türkmenistan'daki ağır işsizlik şertlerinde Türkmen migrantlarının aglabı köplüge Türkiye'de ucayıpsız girdeci için ağır işlerde işleyer ve maşkalaları için yekete girdeci çeşmesi olýar. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýanyň türkmenler üçin wiza talabyny girizmegi türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hatam agyrlaşdyrdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmak üçin zerur ruhsat almak düzgünleri hatam agyrlaşdy. Medpowat ýygnanda adam hukuklaryny goraýan hak hukuk daýanç guramasynyň başlygy Dursultan Taganowa tutuş maşgalalaryň migrasiýa krizisiniň pidasy bolýanlygyny, çağırlaryň hem hukuklaryndan mahrum edilýänligini aýtdy.
Dışında Türkmenistanlıların pasaportlarının yenilenmemesi ve bundan kaynaklı olarak Türkmenistan vatandaşları sağlıktan doğru düzgün faydalanamıyor.
Taganova Türkmenistan'ın rayetlerinin pasport alıp bilmeyenliği sebeple Müngler Çadım'ın lukmançılık kömeğinden mahrum bolyanlığını, kesilhanalara barıp bilmeyenliğini, çağların bilim almak mümkinçiliğinden mahrum bolyanlığını, köp adımın bir kanun işlemeğe mecbur edilenliğini belledi. Ol ýadyrk wagtda Türkiýede Türkmenistandan 4320 çağanyň bilim almak hukugundan mahrum bolýanlygyny bellädi. Taganowa türkmen migrantlarynyň türk hökümetinden haýyş edýänligini we öz seslerinin eşidilmegini isleýänligini bellädi.
Türkmen insanlarynyň sesini duýun. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda, ev işlerinde çalışıyorlar.
Şeride Medpowat konferansiýasyna gatnaşan jemgyýetçilik guramalarynyň birlikdäki ýüzlenmesinde 2020-nji ýylda başlanan pandemiýanyň türkmen raýatlarynyň Türkiýedäki kynçylyklaryny hasam güýçlendirenligini bellediler. Hatabatda bu döwürde isleseler de ýurduna gaýdyp bilmedikler pasportlarynyň möhletini gutarmagy bilen baglanşykly kynçylyklar sebäpli Türkiýede ýaşap bilen oklary ýa-da tutsak bolmak hem deportasiýa edilmek howpy astynda ýaşaýarlar diýilip bilenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlaryň problemalaryna üns bermeýänligini bellerler. Türkmen Helsinki fondy özel Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde uzak wagtlap saklanýan türkmen raýatlarynyň elkinç ýagdaýy barada birnäçe ýerde habar berdi we olaryň ykbalyna üns çekipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Havarlar gündülü geplesimizi dovam ettiriyariz. Türkmenistan'da dovam ediyen cokrama ısıda sovudici encamlara volon verurluğun asa artmağı bilen iri şehirlerde elektrik üçünçülüğünün durnukluluğu kovsayar. Sükhepte'nin başında Levav'ın dolondurusu merkezi Türkmen Avad'ın aglavı sevitinde tas yarım günlap elektrik toğı bolmadı. Huvanın kızgınlığının 40 gradustan geçen bugünlerinde toğun ençeme sağıtlap bolmadılığı adatı rahitler bilen birlikte telekeçilere kem oňaýsyzlyklary döredýär. 19-njy iýunda Türkmenabadyň esasy elektrik transformatorlarynyň birden kä üçüsi sandan çykdy. Munun netijesinde şäheriň ençeme etrawy sol sandyk goloyda abatlanyp ulanmagy berilen iri wazyr hem toksuz galdy.
Elektrik toğu 8 saat töwereği bolmady. Bu ýagdaý has köp täde ulanmagy berilen merkezi bazaryň söwdegärlerine yaramaz täsir ýetirdi. Doňdurjylaryň, söwdüjylaryň işlemediligi sebäpli çalt zaýlanýan haritlaryň, şol sanda aýdyklaryň belli bir bölegi isrip boldy.
Dip yerli söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Tomuz paslynda ýylyň-ýylyna gaýtalanýan tok bökdönçlükleri Bularyň ýasyjylary ýetirýän täsirleri barada adatça bolsa ýaly dymýarlar. Ýöne yerli hünärmenler iri şäherleriň elektrik ulgamlarynyň eýýäm könülüsindigini, olaryň ıssyk howada artan talaba döz gelip bilmeýän ýygy-ýygydan sandan çykýandygyny bilýärler.
Türkmen awadyň transformatorlarynyň tas ählisi Entek Sowetler döwründe mundan 30-40 ýyl ozal ornaşdyryldy. Olaryň köpüsiniň ulanyş möhleti hem tamamlandy. Egerde düpli awatlaýyş işleri geçirilmese, täze injamlar oturdulmasa, bu ýagdaýlar hem tomuz hem de aýazly gyş aýlarynda dowam eder durar. Sebäbi häzir her hojalykdaky, dukanlardaky elektrik awzallarynyň sany we görnüşi dowamly artýar, emma sebitiň elektrik ulgamynyň kuwwaty muňa laýyk özgördülmeýär.
Dip yerli elektrik hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol yerli tok edarasynyň gerekli ähtiýatlyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini hem sözüne goşdy. Bu ýagdaýlarda ustalar, çem gelen teristeler, sol sanda mis simleri bilen sandan çykan transformatorlara gysga wagtlyk çözüp tapmagy tinansiýarlar. Şäheriň elektrik üpçünçüligi bar bolan sebitlerinde hem toğun kuwady inzamlary kadaly işletmäge yetmeýär. Muňa çykylgy hükmünde gurubu çatýan ýaşaýjylar 3,000-4,000 manada durýan tok tazlaýjyny satyn alýarlar. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda ýokarky meseleleri barada kelama söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürülen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artyrmak barada gurrun edilýär. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokurlanypdyr. Bu barada ýarym resmi biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa bazary 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. Bu aralykda Türkmen awadyň we onuň goloýundaky sebitleriň ýaşaýjylary mundan 2 ýyl ozal ulanmagy berilen çärjewi trawyndaky 3 tany uly gaz turbinadan ibarat kuwaty 432 megawata barawar bolan elektrik stansiýasynyň togunyň yerli ýylady üçin däldi, Özbekistana we Awganystana eksport etmek üçin öndürilýändigini bellýärler. Lewawyň özüne bolsa tok, esasan mardan uzap gaýdýan tok simleri arkaly iberilýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä, Türkmenistanda ýyl aşy ysy gelende ýaşuly adamlaryň, näsag adamlaryň we çağlaryň ensemesiniň sağlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagyna, hatda ölümüne sebäp bolýar. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künjeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan geçýändigini sinlata bolýar. Howa şertlerinden gözegçiligi diýen Meteo jurnal internet nesirinin maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ysy gelmegi ýygjamlaşýar. Nesirin geçen ýylky hasabatynda belli siýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ysy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşlaryň harby gullugy alynmagy we möhleti dolanlaryň goşun gullugundan boşadylmagy dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri goşun alynan etkerleriň gulluk etjek ýeriniň diňe bir ýaşaýan ýerine ýa-da harby ýol başçylarynyň kararyna bagly bolman, hesem paranyň mukdaryna hem bagly bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň harby kommissariatlarynda paranyň mukdary 7000 dollara ýetýär. Bu barada habar berýän ýagdaýlaryň Barly çeşmäniň töwlerine görä bu pula paýtagtyň ýaşaýjylary harby gulluk borcuny öz şäherinde berja etmek mümkinçiligine ee bolýarlar.
Aşgabatda harby gulluga çağırylan eserleriň öýlerine goloy galmak üçin 5000-den 7000 dollar aralygynda pul alýarlar. 2000 diňe tanışlyk bilen
Dip anonim gürleşen Aşgabatdaky çeşme aýtdy. Paranyň mukdary gulluk ýerine görä tapawutlanýar ýöne ýerleşen harby bölümlerde gulluk etmek has az çykta jeýne talap edýär.
Aşavat şehrinin yaşayıcıları Balkan Abad'da kulluk etmek için ağzından 6000 manat töle yerlere. Aydılışına göre o yerde kulluk şartları kadalaya.
Deyip çeşmeydiler. Bundan önce Azatlık Radyosu'nun haberçileri vilayetlerde koşun kulluğunu alınanların hem kulluk edecek yerini saylamak için kabir resmi del mümkünçülüklerin bağırdığını haber verdiler. Hususan Dımarı vilayetinin etraflarında 400 manattan 1000 manata çenli para verip kulluk etmek için harbi bölümü saylap bolar. Eskerlere gürküzülen zulüm, lukmançılık kömeğinin bolmazlığı, sütten bu edirli yanamalar yalı ağır meseleler yaşları harbi kulluktan kaçı durmak için mümkünçilik gözlemeğe mecbur eder. Onların en atalarını olsa çağılarının kulluğu için has hupsuz harbi yerleri saylamağı iter yer. Azatlığın havarçıları işül hem mektep okuçularının kutardış sinaglarını doğulu tavşır manka koşuna alınanlığını haber verdiler. Cemleci tinaqlara tayarlık gören yaşların ençemesinden egzaminlerin sonuna bir neçün qalında koşuna alınan harbi bölümlere barmak talep edildi. Şol bıraktın özünleri yaşların ençemesinin koşun kulluğuna gitme üçün şuil harbi bölümlere meyletin yüz tutyandıkları haber verildi. Harbi kulluk Türkmenistan'da hükmanı hataplanyar kontraktu önce harbi kulluk ya da alternatif kulluk göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın yaraklı güçlerinin hatarına çağırılmak ve koşun kulluğunu onun mühleti doğulan etkerleri koyu vermek mövsümü yılda iki edek. Aprilin başından iyunun ahirine çenli ve oktyabrın başından dekabrın ayağına çenli. Amalaşırlar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sözlerine göre etkerlerin koşundan koyu verilmeğinde hem para meselesi yüz açık yer. Hususan da etkerlerin koşundan vaktinde öylerine kaydıp gelmek için sorulayan para bir neçim ünmanada yet yer. Azatlık bilen gürleşen etkerlerin sözlerine göre şül harbi kulluğunu tamamlayan etkerlerin köpüsü harbi kulluktan vaktinde gitmek için sorulan paranı berip bilmendir ve öylerine dolanmağı ruhsat almak için kulluk eden harbi bölümlerinde işlemeli olupdır. Azatlık Radyosu'nun harbi bölümlerden ve Türkmenistan'ın korunmak ministreliğinin vekillerinden resmi taydan düşündürüş almak sinanşıkları başa varmadı.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri Sevit'in Qoçu meydanlarında otoq işlerinin depkinini güçlendirdiler. İdara kerhanaların işyerleri, harbi birikmelerin eserleri ve orta hüner mekteplerinin okuçları mecuru palto otoğuna köpçülükleyin ve yatımlayın çekiliyerler. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu işlerin batlanmağına Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un Qoçu meydanlarına iyide işlerinin yağdayından neyiyle bolmağının sebep bolunduğuna diyarlar. Geçen hepte 13. iyunda Prezident Balkan'a sapar edip Galla Oroğ'un depkini bilen tanışında ot basan Qoçu meydanlarını dikçördön sayınladı. Şunda Prezident velayet hakimine ve bu pudağı gözükçülük ediyen vice premiere nagilelik bildirdi. Şundan son velayet hakimi Qoçu meydanlarında oto işlerini güçlendirip gayra koyulmasız işleri amal ediyen idare kerhanalardan esasana medisine işyerlerinden başka tas ehli pudağın işyerlerini palto otoğuna yatımlayın çekip başladı deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aittı. Palto otoğuna çekilmeyen medisine işyerlerinden özlerine derek hakkını tutma işçi iyi vermek talep edildi. Olur bu işçiler için gündelik tölü geçirmeli bolyarlar. Palto otoğu velayetin Kızılarvat ve Bereket etraplarının Qoçu meydanlarında geçiriliyar. Büccet işyerleri idara yolbaşçılarına salgılanıp bu işlerin iyulun birinci 10 günlüğünü çenli devam edecektiğine diyarlar. Hakimiyetler beylike etraplardan yatımlayın gelen orta hüner mekteplerinin okuçlarını ve muallimlerini Bereket etrap mihmanhanasına. Büccet işyerlerini olsa Bereket'in 5. 6. 8. 16. 28. ve 44. mekteplerine yerleştirdiler. Büccetçilerin ençemesi mekteplerin her birinde yüze kolay işyerin yaşayandığını aydıp bularda şartların ören ağırdığını belliyer.
Mekteplerde hava sovutucuları yok. Havanın temperaturası günlüklerine 40 gradusa kolaylayan ve gecelerine onun yalınlı havası saklanıp kalayan mahalli bu yağday büccetçileri ören kötü yer.
Deyip Balkanlı büccet işyeri haberçimizde özlerinin gündüzlerine coklama günün aşağında oto işlerine amal etmeli bolyandıklarını hem gurrun verdi. Büccet işyerleri Qoçu meydanlarında oto işlerinin bundan ozolku yıllarda hem geçirlendiğine, yönü bu yılda kıyalı giyin gerimde alınıp barılmandığını hem ünsü çekerler. Pahta çıkarenleçilerin bir neçesinin haberçimizde gurrun vermekine göre şu yıl bu mevsimin ozolkulardan has giyin gerimde alınıp barılmanın sebepleri dayhanların kerinde yerlerine iyide edip ýetip ýetişmezligi bilen baglanyşyklar. Şu ýylyň başynda 10 hektardan az möçürde kärinde ýeri bolan daýhanlaryň kärinde ýerleri elinden alındy. Has köp kärinde çäk köp hektarly ýerler paýlandy. Indi köp hektarly daýhanlary bolsa, gowça meýdanlaryny iýde etmek, hatarary bejergi işlerini geçirmek başartmaýar. Köp meýdany haşal otlar basdy. Şol sebäpli büdjet işärleri, okuwçylar we eserler köpçülüklüğün palto otoğuna çekilýär diýip Balkanly Dayhan bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada velayat, Gyzylarbat we Bereket etrap häkimliklerinden, şeýlede agdalan mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gowça meýdanlarynda alınıp barlayan iýde işlerinde şol sanda hatarary bejergi, ýekelemek we otoğ işlerinde oba hojalyk tehnikalarından we gurallarından peýdalanylýandygyny aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary gowça meýdanlaryna iýde etmek işlerinde agyr insan zähmetinden ýa-da büdjet işärleriniň maddi terişdesinden peýdalanylýandygyny ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Geçen hepde marda habarçymyz gowça ýekelemek işleri üçin her bir işärden üstümizdäki aýyň dowamında 150 manat ýygnalandygyny habar berdi. Soňky ýyllarda hukuk toparlarynyň ençemesi Türkmenistany özüniň palta önümçülüginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqit etse de türkmen häkimetleri ýurtda mejburi zähmetiň bardygyny reddedip gelýärler.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa Birleşiginiň we Angliýanyň Kiýewe täzeden uruşy we dikeldiş işler üçin milliardlarça dollar wada bermek bilen Russiýanyň alyp barýan 16 aýlyk uruşynyň arasynda prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň ýaranlaryny ýurdun uruşdan soňky guruluşy üçin anyk taslamalary işläp tutmaga çagyrdy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen 21-nji ýunyň Londonda Ukrainany dikeltmek meselesine bagyşlanan konferensiýada Ýewropa Birleşiginiň 2024-2027-nji ýyllar üçin 50 milliard euro berjekdigini aýtsa, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 1,10 milliard dollar goşmaça kömek teklip etdi. Britan premier ministri Rishi Sunak bolsa bütün dünya bankynyň Ukraina üçin berýän kardyny şol sanly 3 milliard dollarlyk goşmaça grantlaryny açmak çärelerini ýa-lan etdi. London konferensiýasyna müňdün gowrak döwlet we hukuky pudyk resmiler gatnaşýar. Zelenski bu çäre gatnaşýanlara video arkaly ýüzlenip berilýän wadalary gutlady. Ýöne Ukrainanyň diňe weýrançylykly konfliktden aýňylmagyny kömek etmän, onuň günwatar jemgyýetiniň guzurly bir agdatyny öwürlmegine alyp geljek anyk teklipleri geçmegine çagyrdy. Biz bu konferensiýada görüşlerden alalaşyklara we şertnamalardan hakyky taslamalara geçmeliler. Londonda Ukraina wekiliýeti hem bar we olar biziň bilelikde etmegimizi teklip edýän anyk zatlarymyzy görkezer diýip prezident aýtdy. Von der Leyen 27 agdaly toporun Ukraina wagtyna uzak möhletleýin aýratyn jogapkärçiliginiň bardygyny aýtdy. Russiýa öten agşam bir näçe Ukraina sewitine we paýtagtyna täze raketa we pilotsuz uçar zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň howa gorawy we sewit resmiýleri 21-nji ýunyna irden aýtdylar. Ukraina goşunynyň baş ştaby ýurdun gün ortasyndaky Zaporojye sewitine barýan garşylyklı hüjüm operasiýalaryna käbir bölekleriň üstünlüklerini gazanlandygyny habar berdiler. Günnogor Donetsk sewitine soňky bir näçe aýyň dowamyny günnogorda barýan söwüşler merkezi olan yerde Rusların Kastiantiniyuka atan topokları sonku vurgununu iki tane parahat adamın ölümüne sebep oldu deyip Harbi Dolandırış Administrasiyasının Sevit Başlığı Pavle Kirilenko 21. Mayda İrden Telegram'da haber verdi. Rusya Kiyevi, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava, Cherkasy, Krivoy Rog we Zaporizhzhye sewitlerini nişana aldy deyip Ukrainanyň howa gorawçylary aýtdy. Şeýle de olar özleriniň paýtagtyň ýokarysynda Eýranyň öndürilen 35 pilotsuz uçaryň 32 sansyny urup gaçyranlyklaryny habar berdiler. Rusya Zaporozhye sewtindäki raýat awadançylygy deskalaryna 7 sany uruktyrylan raketa we bir kanatly raketa atdy. IRK hasaplamalara görä bu zarbalar maddi taýdan ziyan ýetirdi. Ýöne ölen ýa yaralı bolan adamlar barada habar berilmedi. Ukraina uýuşlary söwüş meýdanyna Zaporozhye sewtiniň Melitopol we Berdyansk şäherine edýän hüjümlerini belli bir derejede öňe süýüşdi diýip baş ştabyň Medduwa sekretary Andriy Kovalyov 21 Ýuňda Ukrainanyň Harum Medduwat merkeziniň Telegram kanalyna paýlaşan habaryny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.